είμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον Βασίλη Στεργίου από την Ταϊλάνδη, με τον οποίο έχουμε πολύ πολύ καιρό να μιλήσουμε, νομίζω τον περασμένο χρόνο, αν δεν απατώμε, στην εκπομπή. Γεια σου Βασίλη, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα στην εκπομπή και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, Βασίλη, όπως κάνουμε κάθε φορά που μιλάμε με κάποιον Έλληνα της Διασποράς, τον ρωτάμε να μας πει την ιστορία του, πώς βρέθηκε στη συγκεκριμένη χώρα. Θα ήθελες να μας υπενθυμίσεις λίγο πώς εσύ βρέθηκες στην Ταϊλάνδη.
Ναι, σε ευχαριστώ πρωτίστως για τον χρόνο και για την αναφορά. Κοίτα, ήταν μια απόφαση πιο πολύ της στιγμής, γιατί εγώ έπεσα πάνω στην οικονομική κρίση όταν έψαχνα για κάποια εργασία και για κάποιο μέλλον στην Ελλάδα. Έπεσα πάνω στη βαριά οικονομική κρίση, περίπου το 2011-2012, και έψαχνα κάποιες ευκαιρίες να δω πώς θα εξασφαλίσω το μέλλον μου και πώς θα προχωρήσω. Και λόγω ότι δεν τελείωσα ποτέ κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιο σχολείο, ώστε να έχω κάποιο πτυχίο, μου ήταν πολύ δύσκολο να φύγω και να πάω Ευρώπη, όπως κάνανε οι περισσότεροι.
Απλώς να πω ότι και πτυχίο να είχες εδώ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο, έτσι, γι' αυτό, όπως είπες,
ακριβώς,
αρκετοί τουλάχιστον φύγανε προς το εξωτερικό, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να βρουν δουλειά.
Ναι. Και επειδή γενικά, μπορείς να με πείτε και λίγο τρελό, είχα το όνειρο ότι ήθελα να κάνω, να δημιουργήσω κάτι δικό μου και δεν ήθελα να είμαι εξαρτώμενος από καταστάσεις και περιβάλλοντα, ιδιαίτερα όπως θα ζούσαμε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Είχα κάποιους γνωστούς οι οποίοι διαμένανε και επισκεπτούσαν τακτικά την Ταϊλάνδη και μου είπαν κάποια καλά λόγια γενικά για την οικονομία, για το κλίμα, για τον καιρό. Με ενδιέφερε και λίγο το να ζω όσο μπορώ, όσο γίνεται περισσότερο, σε ένα θερμό κλίμα. Mm-hmm. Οπότε πήρα την απόφαση να δοκιμάσω να μετακομίσω εκεί. Το δύσκολο στην όλη υπόθεση ήταν ότι δεν είχα επισκεφτεί ποτέ τη χώρα προηγουμένως.
Mm-hmm.
Δεν είχα κάποιους γνωστούς να πεις ότι θα με βοηθήσουν, θα μου δείξουν κάποια κατατόπια. Δεν ήξερα τη γλώσσα. Δεν είχα και κάποιο περίσσευμα στην άκρη ιδιαίτερο. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό 2-3.000 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά έφυγα. Και είχα πτήσει χωρίς επιστροφή.
Να ρωτήσω κάτι. Πριν πας στην Ταϊλάνδη, είχες επαφές με την Ταϊλάνδη? Δηλαδή είχες ξαναπάει, είχες γνώριζες κάποιους εκεί πέρα?
Όχι, καθόλου.
Τίποτα?
Καθόλου. Είχα 2-3 φίλους γνωστούς, όχι φίλους, οι οποίοι επισκεπτόντουσαν περιστασιακά για 2-3 μήνες.
Ναι.
Και μου είπανε, θα πας αυτή την περιοχή, θα ψάξεις να βρεις ένα δωμάτιο, ξενοδοχείο εκεί και μετά θα βρεις το τι θες να κάνεις, γνωρίζοντας και συζητώντας με κόσμο, γνωρίζοντας κόσμο, επισκέπτοντας συγκεκριμένα σημεία κλπ. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων.
Ναι.
Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή βλέποντας το παρελθόν πίσω ακούγεται πολύ δύσκολο. Αλλά τότε, λόγω ότι ήμουν πιο νέος, όπως καταλαβαίνετε, δεν το υπολόγιζα τόσο πολύ αυτό.
Σωστά, σωστά. Και πήγες στα Ταϊλάνδη, πώς τα βρήκες τα πράγματα?
Τότε, εκείνη την εποχή, εγώ έφτασα εδώ το 2013, προς τα τέλη του 2013, ήταν πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Ήταν ακόμα, αυτό που λέμε, δεν ήταν τόσο πολύ ανεπτυγμένη χώρα, δεν είχε πολλές υπηρεσίες ανεπτυγμένες. Γενικά τα πράγματα ήταν λίγο πιο πρωτόγωνα σε εισαγωγικά. Τώρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η χώρα. Δηλαδή πλέον είναι, εγώ θα έλεγα, σε ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύτερα από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει αναπτυχθεί ραγδαία η χώρα. Οπότε είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Τότε ο κόσμος που ερχόταν εδώ ήταν πιο πολλοί τουρίστες. Τώρα ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι άνθρωποι που πλέον μετακομίζουν την οικογένειά τους και έχονται να μείνουν μόνιμα εδώ.
Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό εντελώς το μείγμα, η κατάσταση και τα θέλω του κάθε ένα που έρχονται εδώ πλέον.
Γνωρίζουμε ότι στην Μπανγκόγκ, ας πούμε, η οποία είναι η πρωτεύουσα της χώρας, υπάρχει κάποιο θέμα εκεί πέρα με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τι γίνεται, και είναι καλύτερη η κατάσταση σε άλλα μέρη της χώρας, αληθεύει?
Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά στη χώρα που εν μέρη δεν μπορεί να το ελέγξει. Εν μέρη μπορεί να το ελέγξει, εν μέρη όχι, διότι είναι άνεμοι οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες, οι οποίες καίνε αυτά που λέμε
τα
palm oil.
Α, μάλιστα. Φοινικόδεντρα. Φοινικόδεντρα.
Ναι, αυτά, ναι. Που αλλάζουν την εποχή, γιατί τα αλλάζουν και τα ξεμαστέρνουν με καινούρια στα αγροκτήματά τους. Οπότε καίνε τα παλιά και αυτά μολύνουν την ατμόσφαιρα. Και όπως καταλαβαίνετε με τους ανέμους, αυτά μεταφέρονται πάνω κυρίως στις πεζιάδες και στα πλατώματα, τα οποία έχουν βαφυλώματα και μένει εκεί αυτός ο καπνός που είναι λίγο τοξικός. Και αυτό επηρεάζει περιοχές όπως η Μπανκόν και πιο βόρειο η Chiang Mai πάρα πολύ, λόγω της γεωγραφίας τους.
Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Αυτό δεν μπορεί να το
ελέγξει. Γιατί είναι από τρίτη χώρα.
Α, είναι από τρίτη χώρα. Δηλαδή οι αέριδες τα φέρνουν. Δεν είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι εκεί. Οι αγρότες, ας πούμε, της Ταϊλάνδης καίνε και αυτή τέτοια.
Οι αγρότες της Ταϊλάνδης έχουν εν μέρη κάποια ευθύνη. Αλλά όπως είπα πριν, δεν είναι 100% δικά τους ευθύνη. Είναι, να το έλεγα, 50-50. Δηλαδή, ναι, και οι αγρότες της Ταϊλάνδης έχουν την ευθύνη τους. Και οι οδηγοί και ο μη έλεγχος τόσο πολύ των οχημάτων, και αυτό έχει δικιά του ευθύνη, και τα εργοστάσια που παράγουν καπνούς έχουν και αυτό τη δικιά του ευθύνη. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκει στη Μαλαισία, στην Ινδονησία, που καίνε αυτού του είδους τα φοινικόδεντρα κάθε αλλαγή της εποχής, και αυτή ο άνεμος τα φέρνει όλα αυτά στην Ταϊλάνδη.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Οπότε είναι, όπως καταλαβαίνετε, διπλωματικό το θέμα. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον άνεμο.
Ναι. Ναι, ασφαλώς. Είναι... Πάντως υπάρχουν περιοχές της χώρας που δεν επηρεάζονται λογικά από αυτό, έτσι.
Ναι, σωστά, σωστά. Συνήθως οι περιοχές που επηρεάζονται είναι αυτές οι οποίες είναι σε πλατώματα τα οποία είναι περιστοιχισμένα από βουναλάκια και από λόφους και από βουνά. Η Chiang Mai, για παράδειγμα, είναι περιστοιχισμένη από βουνά γύρω-γύρω, οπότε τα τοξικά αέρια και τα μολυσμένα παραμένουν εκεί, δεν έχουν τρόπο διαφυγής.
Ναι.
Το ίδιο γίνεται και με την Μπανκόν, λόγω των πολλών κτηρίων και των ουρανοξύστων γύρω-γύρω. Στην περιοχή που μένω εγώ, για παράδειγμα, στο Πουκέτ και στα νότια γενικά, αυτή η μόλυνση δεν υπάρχει τόσο πολύ.
Ναι. Το Πουκέτ είναι διάσημη περιοχή και για το τσουνάμι παλαιότερα, αλλά γενικά σαν τουριστική περιοχή που πολλοί Ευρωπαίοι και όχι μόνο την προτιμάνε, έτσι είναι και Έλληνες. Υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά εκεί, υπάρχουν Έλληνες στο Πουκέ οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και έχουν, δεν ξέρω, ξενοδοχεία ίσως, μαγαζιά.
Υπάρχουν 2-3 ελληνικά εστιατόρια. Έχω γνωρίσει και κάποιους οι οποίοι σιγά σιγά έρχονται λόγω εποχιακών επαγγελμάτων, άνθρωποι που εργάζονται στα τουριστικά στην Ελλάδα, οι οποίοι 3-4 μήνες το χρόνο δεν εργάζονται γιατί είναι κλειστά στην Ελλάδα τα καταλήματα, που έρχονται εδώ για διακοπές. Μετά έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε επαγγελματίες, μάγειρες, οι οποίοι δουλεύουν σε ξενοδοχεία μέσα μεγάλα. Υπάρχουν και σιγά σιγά υπάρχει κάποια κινητικότητα, όσο περισσότερο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Ο Έλληνας αρχίζει και καταλαβαίνει ότι η Ταϊλάνδη είναι αναπτυγμένη χώρα πλέον. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
Πάντως το κατακεφαλήν εισόδημα που κοιτούσα είναι πολύ χαμηλό και πάλι. Δηλαδή το δείχνει γύρω σε 6.000 δολάρια, κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί παίρνουν υπόψη τους όλη τη χώρα. Αν πάρεις υπόψη σου όλη τη χώρα και τα χωριά και όλες τις περιοχές, είναι χαμηλά. Αλλά αν πεις ότι απομονώνεις τα 4-5 κεντρικά σημεία, όπως η πρωτεύουσα, το Phuket, η Chiang Mai, η Πάταγια και 2-3 ακόμα, τότε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα.
Ναι.
Γιατί, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός στην Μπανκόν για να δουλέψει σε ένα McDonald's τύπου, ξεκινάει τα 500-600 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Και αν θες να δουλέψει απόφυτος πανεπιστημίου, ΑΗ που λέμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα στο marketing ή στο IT, στα λογιστικά, ξεκινάμε με ένα μισθό περίπου 1.400-1.500 ευρώ το μήνα.
Ναι, ναι.
πρώτος μισθός, όχι. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνουν οι μισθοί τους.
Να κατάλαβα τι λες.
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν έχεις πολύ χαμηλά έξοδα σε ηλεκτρικό, σε νερό, σε ασφάλειες, σε φόρους, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλά, σου μένουν αρκετά χρήματα για να κάνεις καλύτερη ζωή.
Ναι, τώρα ένα άλλο θέμα ήθελα να σε ρωτήσω. Η χώρα έχει αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα εθνικό σύστημα υγείας, εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα ή κάτι τέτοιο?
Έχει εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά μέχρι τώρα αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, το συνταξιοδοτικό. Οπότε αν δεν είσαι δημόσιος, δεν περιλαμβάνεσαι σε κάποιο συνταξιοδοτικό πλάνο. Αυτό είναι το κομμάτι αυτό. Και μετά δημόσιο σύστημα ταρίφας και νοσοκομιακό έχει σε όλη τη χώρα, σε όλη την περιφέρεια, με δωρεάν παροχή περίθαλψης για όλων των ειδών της υποθέσης, αυτή να έχει την κοινωνική ασφάλιση. Τώρα υπάρχει αυτή η διαφορά η οποία λέμε ότι το επίπεδο της διάγνωσης, το επίπεδο του νοσοκομείου, αυτό διαφέρει, εννοείται. Όταν θα είσαι σε ένα πολύ βαθύ επαρχιακό νοσοκομείο, είναι εντελώς διαφορετικό από το να είσαι στην προπαίδουσα. Και μετά υπάρχει και εντελώς διαφορετικό επίπεδο να είσαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.
Ναι, έχουμε ακούσει ότι στα ιδιωτικά νοσοκομεία της Ταϊλάνδης ακόμη και ξένοι πηγαίνουν εκεί πέρα για να κάνουν επεμβάσεις, ναι, κτλ. Δηλαδή είναι αρκετά καλά.
Τα ιδιωτικά νοσοκομεία υπερλαμβάνονται μέσα σε όλες τις κατηγορίες, ανάμεσα στα 10 καλύτερα συνήθως στον πλανήτη. Και έχουν και ένα πολύ πολύ έξυπνο σύστημα το οποίο έχουν εισάγει με το σκοπό ώστε να αποκλείσουν τους γιατρούς από το να δουλεύουν μόνο ιδιωτικά. Το οποίο το σύστημα τους λέει ότι οποιοδήποτε γιατρός, σε οποιοδήποτε κατηγορία, υποχρεωτικά πρέπει να δουλεύει 2 με 3 φορές τη εβδομάδα σε δημόσιο νοσοκομείο.
Α, μάλιστα. Τους εξαναγκάζει δηλαδή να δουλέψουν σε δημόσιο νοσοκομείο για να έχουν και ιδιωτικά.
Σωστά. Που είναι πολύ έξυπνο, αν το σκεφτείτε. Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Πρόσφατα, πολύ καλός μου φίλος, η μητέρα της γυναίκας του είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα με καρκίνο στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει να γίνει εγχείρηση, αλλιώς η γυναίκα δεν θα επιβήσει, ναι, και την εγχείρηση ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ότι θα παρέμενε παράλυτη.
Μάλιστα.
Ο γιατρός ο οποίος ανέλαβε την εγχείρηση ήταν ο καλύτερος χειρούργος για αυτές τις υποθέσεις στην Ταϊλάνδη και ένας από τους καλύτερους στον πλανήτη, και τύχαινε να έχει βάρδιες σε αυτό το δημόσιο νοσοκομείο, όπως σας είπα, 3 φορές τη εβδομάδα, και την ανέλαβε δημοσίως και δεν πληρώσανε τίποτα.
Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό.
Και αυτό την έσωσε τη γυναίκα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι περιμέναμε. Αυτό είναι πολύ έξυπνο που έχουν κάνει.
Εντάξει, ξέρεις, αυτό παραγίνει στην Ελλάδα θα ξεσηκωθούν όλοι οι γιατροί, εννοώ οι ιδιώτες γιατροί, γιατί φαντάζομαι ότι πιθανόν, τουλάχιστον αυτό υποθέτω, έτσι, ως κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν και τόσο καλοδεχούμενο κάτι τέτοιο.
Δηλαδή έχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ έξυπνα ο τρόπος το διαχειρίζεται. Έχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουν σκεφτεί, δεν τα έχουν διαχειριστεί σωστά, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ από την πλευρά μου που μένω εδώ, και έτσι σκέφτομαι και την Ελλάδα. Ήμουνα πρόσφατα και το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα ξανά. Αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, ραγδαίως. Δηλαδή, ακόμα και προβλήματα που έχουν, τα βρίσκουν, τα φτιάχνουν και προχωράνε.
Ναι. Είναι και άλλες κουλτούρες, έτσι δεν είναι? Η Ταϊλάνδη, η θρησκεία ποια είναι εκεί πέρα, η κύρια θρησκεία είναι?
Βουδισμός.
Βουδιστές είναι, ναι. Και είναι καταγωγής, πώς είναι, κινεζικής, μαλαισιανής, πώς είναι μεικτά, πώς είναι, τι καταγωγής είναι?
Επί αιώνες λεγόταν Σιάμ η περιοχή.
Ναι.
Το Σιάμ που λέμε.
Το Σιάμ.
Ναι, τώρα προς τα βόρεια είναι πιο πολύ, θα θα δείτε είναι μείγμα με Κινέζους. Είναι πιο πολύ λευκόχρωμη.
Ναι.
Πιο προς τα νότια είναι πιο πολύ μείγμα με Μαλαισιανούς. Είναι πιο, πιο σκουρόχρωμη, πιο καφέ.
Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Βασίλη, για πες μας, Έλληνες ανέφερες ότι εκεί στο Πουκέ που είσαι υπάρχουν κάποιοι, έχει συναντήσει. Γενικότερα είστε, πρέπει να είστε λίγοι, έτσι δεν είναι, πέρα από τους τουρίστες που έρχονται περιστασιακά και φεύγουν.
Είμαστε λίγοι μόνιμοι και αυτό το γνωρίζω μέσω την πρεσβεία λόγω και του επιμελητήριου που ασχολούμαι. Είμαστε λίγοι οι οποίοι είμαστε μόνιμοι μακροπρόθεσμα, ίσως 250.
Ναι.
Και αυτό είναι και σε εμάς που ασχολούμαστε με το επιμελητήριο και προσπαθούμε να προωθήσουμε το ελληνικό προϊόν και την Ελλάδα γενικά στην Ταϊλάνδη. Είναι και κάπως εμπόδιο γιατί η Ελλάδα σαν νομοθετικά βλέποντας ότι δεν υπάρχει αγορά και δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν Έλληνες εδώ, δεν στρέφει καθόλου το βλέμμα τους προς τα εδώ ώστε να βάλει την Ταϊλάνδη στο χάρτη.
Μάλιστα.
Ώστε να ασχοληθεί η Ελλάδα ως κράτος να κάνει κάποιες κινήσεις διαφήμισης και παρουσίασης.
Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα.
Το.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βασίλη Στεργίου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας μετά από πολύ καιρό.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, να χαιρετισμούς εκεί και στους υπόλοιπους Έλληνες. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την πληροφόρηση που μας έδωσες. Ελπίζω και οι ακροατές και οι ακροάτριες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, χαιρετισμούς και πάλι. Και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Γεια σου.